Tak, takže vás zase po měsíci vítám na pravidelném setkání Plzeňské astrologické skupiny. Dneska bude přednášet Pavla Boudyšová-Jirků na téma primárních direkcí. Je jedna z mála, která s těmi primárními direkcemi umí skutečně pracovat. To byl ten důvod, proč jsme ji pozvali, krom toho, že ji rádi vidíme. A hned jí předám slovo.
Tak vám moc děkuju, že jste přišli. Bude to mít dneska komornější to povídání. Já děkuji Jakovi, že mě pozval, mě je tady dobře a já jsem nedávno zjistila, proč je mi to zní dobře. Protože se tady zřejmě, tady možná někdo z vás budete vědět, jestli tohle bylo dřív Říšské náměstí, tak se tady narodila moje prababička v roce 1872 přímo na tomhle náměstí. Tak to jsem zjistila relativně nedávno, že bych tady mohla mít i část svých kořenů. Ale dobře. Proto tady dneska nejsme. My jsme se s Jirkou domlouvali, že ačkoliv u vás nedávno zazněla tahleta, nebo přednáška na tohleto téma od Evy Prokešové, tak že to zkusíme vzít ještě jednou a třeba jinak. Já jsem neviděla, jak to dělala Eva, ale pravda je, že primárníma direkcema, já tě možná poprosím, jestli mi to posuneš, primárníma direkcema se zabývám poměrně hodně dlouho. Dokonce to byla jedna z prvních věcí, které jsem si vzala do hlavy z astrologie, že se budu chtít naučit. Ten důvod je tadyhle ten dávný konflikt, který tam mám uvedený úplně na začátku. A to vzniklo tak, že já jsem se astrologií začala zabývat někdy v 90. letech, cirka v půlce 90. let. Když v roce 90 zemřel můj dědeček, který měl astrologii jako hobby, jako velký hobby, a mě, když se po něm stejskalo, tak jsem si říkala, tak to bylo by pěkný, jako by se mohl přiblížit tím zájmem. Takže jsem si to začala studovat jako samouk a nakoupila jsem všechny knihy, které se koupit daly, a pak jsem zjistila, že spoustu z nich bych mohla zase vyházet. A nevím, jako, jak to máte vy, ale já mám lunu, co by v lávce ascendentu ve třetím domě, takže pro mě vyhodit knihu je věc téměř nemyslitelná. A krom té luny tam mám ještě Uran a Pluto, který tam dělají pěkný bordel, takže opravdu v těch knížkách jako toho se najde spousta, ale zdaleka ne vše je utříděno, tak by bylo potřeba, ale dobře. Takže nejdřív jako samouk a pak jsem začala chodit do kurzu, kam mě pozval spolužák mé sestry z gymnázia, spolužák, a to byl mladý Tonda Boudyš. A říkal mi to v roce 2000, když jsem si u něj v létě nechávala dělat horoskop pro svoji nejmladší ratolest, tenkrát fakt jako echt miminkovou. A on říká, no tak jako když tě ta astrologie tak zajímá, tak pojď, my děláme se Zdeňkem Bohuslavem a s Richardem Střívným, děláme kurzy, tak začni chodit s náma. Já říkám, no tak ta malinká je ještě hodně malinká, ale jestli vydržíte, tak za rok bych začala. Říká, no jasně, jasně. Tak jsme se domluvili, on se mi po roce ozval, mezi tím se změnila situace, začal dělat kurzy se svým tatínkem. A já jsem se hnedka na jedné z prvních hodin objednala k tatínkovi na horoskop. A moc jsem se na to těšila. Opravdu moc jsem se na to těšila. A těsně předtím, než jsme tam měli jet, nebo než jsem na ten horoskop měla jít, tak jsme byli s mým bývalým mužem na první společné dovolené po tenkrát Ježkovi oči. To bylo v roce 2001, po 14 letech manželství jsme byli na první dovolené sami dva. A byli jsme v Provence a bylo tam nádherně, ale jsme nevěděli nic lepšího, než se tam hádat. A jedna z těch hádek byla o tom, že jsme seděli takhle u večeře, vidím to jako dneska nádherný městečko Fontaine de Vaucluse, restaurace nad řekou, v takový krasový oblasti, prostě úžasné místo. A já jsem se tak zasněla a říkám, tak za 14 dní budu na výkladu horoskopu a hrozně se na to těším. A představ si, on to dělá tak, že se ptá na to, kdy se děly věci v životě člověka a na základě nich je schopný jakoby určit přesně ten moment narození, přesně moment prvního nádechu. A to je přece úžasný, že to jde. A on, to nejde. Říkám, jak nejde, tak se to dělá. To není možný. Vysvětli mi, jak by to bylo možné. Já ti to nevysvětlím, já nevím. Dopadlo to tak, že jsme na sebe tenkrát řvali. Číšníci na nás koukali, protože u mě to skončilo slzama. A to byl takový zvláštní druh folklor v mém prvním manželství. Ale budiš, no a tenkrát jsem se prostě vnitřně nějak zatvrdila, naštvala a řekla jsem, tak a já se to naučím a budu vědět, jak se to dělá a budu to umět a to, ty to, co mi to ukážu. Čili na počátku u mě byl tenhle ten konflikt spolu s velkou toho, jakoby do té astrologie proniknout a rozumět jí a dělat jí jakoby dobře. No. Čím víc jsem do té astrologie pronikala, tak jsem zjistila, že ta moje touha se to naučit je vlastně ta nejsprávnější astrologická touha, protože kdo z vás se astrologií trošku zabýváte, jakože asi všichni, když tady dneska jste, tak víte, že stanovení času narození je vlastně ten samotný základ, bez kterého prostě horoskop nefunguje. Že když chceme někomu dělat horoskop, tak musíme vědět, v kolik hodin se narodila. Když za mnou přijde pán a řekne, že maminka už jako není na světě a on teda nemá šanci zjistit, takže sestra starší si snad pamatuje, že to bylo někdy nad ránem a tak jako odvodíme, že 5., 6. hodina, tak jako můžeme se o tom horoskopu bavit, ale určitě mu nebudu schopná říct a dát astrologicky tolik, kolik bych chtěla a kolik ten horoskop je schopný vypovídat. Takže všichni víme, že to stanovení času narození je něco, co pro svoji práci, pro astrologické poradenství, astrologickou činnost potřebujeme v první řadě. S tím časem narození samozřejmě víme, že tam se nemění jakoby poloha slunce nebo luny v rámci znamení, tam jakoby za ten den se to posune minimálně, ale to, co se posouvá způsobem, který nás zajímá jakoby primárně, je poloha ascendentu a poloha média celý a od nich potom odvozená poloha astrologických domů. Mockrát se mi v astrologické praxi osvědčilo, znova si to ověřuju, že osy jsou tam naprosto klíčový. Zjistila jsem, že já vlastně ani neumím vykládat horoskop, když ty osy nevím, kde leží. Že jako tak jako podvědomně koukám na to, čemu která planeta vládne, že když se mě někdo ptá na partnerství, tak já jako v hlavě mi chvíli trvá, než předsvaknu, abych mluvila o Venuši nebo o Luně a prostě dívám se na 7. dům a na vládce 7. domu a dívám se, jaký aspekty jdou směrem k osám a jaký tranzity jdou směrem k osám. Čili opravdu ty osy jsou to nejdůležitější a když se nad tím zamyslíme, tak i to nejosobnější z celého horoskopu, protože ve stejný den jako já nebo jako vy se narodilo spousta dalších miminek, ale nikdo z nás nejsme, nebo nikdo z nich není stejný jako já, nikdo z nich nebude stejný jako vy. Každý má prostě svoji individualitu a ta individualita nesouvisí s tím, že já mám slunce v kozorohu a Jirka má slunce v paně a Lunu někde a Saturna někde. Ta individualita souvisí s tím, kde mám osy, kde se prostě to slunce do kterého domu postaví. S Jirkou teď my máme shodou okolností ty osy nastavené velice podobně a mě dělá Jupiter aspekty na osy, Jirkovi dělá Jupiter aspekty.
Kolo 20. stupně Raka mám na ascendent, že?
Já ho mám nějakých 16.45 nebo 16, tak nějak, 40. Ale jako je to velmi podobný, čili ty transitující planety tam jakoby fungují ve stejnou dobu a ověřujeme si, že vlastně spoustu věcí vidíme podobným úhlem pohledu. Prostě ty osy to tam jakoby dělají, oni jsou, když to popisuju, tak používám to přirovnání, že to je něco jako tykadílko, který mám někam napíchnutý do vesmíru a to se tam dotýká toho 17. stupně Raka a prostě furt, i když budu s hlavou dolů, i když budu v Austrálii se někdy nacházet, jako třeba, že nevím, jestli tam někdy budu, ale to je jedno, i kdybych tam byla, tak furt se mi to tykadlo někde toho Raka dotkne. Kdybych se do té Austrálie přesídlila na fest, tak to potom ale bude fungovat jinak. Tam potom samozřejmě funguje relokace. To znamená, že ten Rak se přesune v té Austrálii někam, nevím kam, neskoumala jsem to, ale prostě pak by to bylo jiný. Nicméně, dokud mám kořeny tady, tak ty tykadýlka jsou jakoby přilípnutý někde na tu epileptiku a cokoliv se toho místa dotkne, to já cítím. To se mě dotýká jakoby velmi osobně. A je to to nejrychlejší a nejproměnlivější, co v tom horoskopu je. To znamená, je to to nejosobnější, to, co nás opravdu odlišuje od ostatních. Můžeme dál. Když budeme se astrologicky zabývat tím, kdy teda ten člověk, s kterým máme co dočinění, se narodil, tak můžeme používat spoustu věcí, protože, jak říkám, horoskop bez času narození je prázdný, je nevypovídající, je to něco, jako když dostanete do ruky mapu, ke který vám smazali popisky, nebo jsou popisky v čínštině, já nevím, jak vy, já si v čínštině moc nepočtu, tak to je potom jakoby tímhle způsobem fungující horoskop, když nevíme čas. A to, že horoskop je nějaká mapa, to samozřejmě víme, to funguje. A nebo když bychom měli šifrovaný vzkaz v ruce, a my víme, že tam to poselství je a my jakoby něco tušíme, něco odhadneme, ale když ten kód neznáme, no tak prostě si nepokecáme. No. Takže vždycky se budeme snažit nějakým způsobem ten čas zjistit. A samozřejmě všichni jsme zkoušeli, pravděpodobně všichni jsme zkoušeli kivadlem. K mému velkému zklamání to opravdu nefunguje, i když jakoby třeba jsem si dělala zasvěcení do léčení skrze vyšší já, čili je to potom nějakým, jakoby, nějaký ochraně, nějakým napojení někam z hůru. Jak já jsem doufala, že tohle by mohlo fungovat, je mi to velice líto, ale opravdu nefunguje. Hermova váha, nevím, já jsem s ní jako neskoušela ani moc pracovat, protože na můj horoskop nefungovala vůbec. Charakteristika znamení na ascendentu občas zafunguje, to si vybavuju člověka, s kterým jsem se bavila v době, kdy jsem s tou astrologií začínala a říkám, vy máte 100% na ascendentu štíra, a on říká, nemám. Říkám, to není možný, prostě smědej, srostlý obočí, tmavý oči, takovej ten jakoby démonický trošičku zjev, ne? A on říká, nemám. Shodou okolností měli jsme tady minulý týden, to bylo správce na chatě, kde se konal nějaký seminář, říká, měli jsme tady minulý týden něco astrologického, tak mi to zjišťovali, nemám, mám ascendent ve lvu, no ale ve lvu měl na ascendentu pluta, že a jste jakoby doma, ale jste mimo, takže těch možností, kudy se to tam může dostat, je spousta, takže to taky není spolehlivý. Tranzity na osy, ano, může být, ale nikdy nevíte, jestli vám to chytá ascendent přímo, jestli vám to chytá ascendent sextilem, jestli ho to chytá trigonem a jestli prostě, jo, jak ta osa tam je umístěná, tohle se třeba vztahuje, jestli mám správnou povědomost, tak takhle se spousta lidí dohaduje ohledně večerní a dopolední varianty českého horoskopu, protože tam právě jakoby ty osy můžou být nějak prohozený.
Tam právě ty tranzity u té večerní varianty jsou jakoby úplně přesně, jo?
Jo.
Kdežto u té dopolední varianty, tam ty tranzity přesně na ty osy nechodí, jo? Ale to je to teď nejdůležitější.
Jasně, dobře. Takže vidíte, že tady by to možná šlo. No a pak je teda metoda primárních direkcí, což uznávám, je to vyšší dívčí astrologická. Přiznávám, jsem na to trochu hrdá, že jsem se to naučila, protože vím, že to není jednoduchá metoda, ale opravdu stojí hodně, stojí za to. No a v tom pozadí tam stojí ta moje umíněnost z toho tehdejšího konfliktu, čili typický důkaz toho, že všechno zlý je k něčemu dobrý a kéž by nám každý konflikt v životě přinesl něco tak pozitivního jako mě tenhle ten. Tady mám poznámku k teorii té metody, mám velkou úctu. Ano, je to tak, jako když manžel přednášel primární direkce, tak jsem chodila z těch prvních kurzů normálně v slzách a říkala jsem, já jsem si vždycky myslela, že mi to pálí, já jsem si vždycky myslela, že jsem matematicky, technicky zdatná, že mám IQ na nějaký úrovni, ale kurňa, tohle nedám. Čili jakoby ta teorie je složitější, ale mě hlavně zajímala praxe. Mě hodně zajímalo, jak se s tím pracuje, jak se ten čas z toho dá zjistit, co dělá. Takže můžeme pokročit, Jirko. Jinak, kdybyste se opravdu tou teorií té metody chtěli zabývat, kdybyste se o tom chtěli dozvědět, co, proč, jak funguje, tak bych vás odkázala na to nejlepší, co podle mě existuje z toho důvodu, že byste nemuseli vyhledávat nikde zdroje informací v souvislosti. Perfektně to zpracoval manžel na DVDčkách primárních direkcí a myslím si, že to je nedoceněný počin, který jaksi astrologové budoucí generací mají velice usnadněný, protože ten si s tím pohrál jako opravdu ohromně. Ale jak říkám, to je úcta, taky jsem to tam dala tak jako nahoru a už se o tom nebudem bavit. Když bych vám měla laicky přetlumočit, co primární direkce znamenají, kde ta filozofie, ta myšlenka, proč to funguje, tak vám k tomu povím to, že primární direkce doslova znamená prvotní vedení. Vztahuje se to k ascendentu a k médiu celý. A ta myšlenka je taková, že my sledujeme pohyb os horoskopu jak dopředu, tak zpětně od toho pro nás zastaveného momentu narození, od toho zastaveného času, kterému my říkáme horoskop, ve kterém jsou ty osy na konkrétní pozici, tak my je jakoby necháme rozběhnout dopředu i zpátky a sledujeme, kdy se dotknou planet v tom horoskopu. Protože ty momenty toho kontaktu předurčují životní události toho zrozence. Říkala jsem, že působí pohyb os v obou směrech. Čili nás zajímá, co se dělo, jaký aspekty ty osy uzavíraly před naším narozením a jaký aspekty ty osy uzavíraly po našem narození. Čili když to domyslíme, tak vlastně už v době, kdy my jsme se brali na svět, už v době, kdy naší mamince začínaly porodní bolesti, když to trošku přeženo, tak vlastně se děly situace, které určují průběh života. Já se nechci pouštět nějak extra na tenkej led nějakých filozofických úvah, protože tam nejsem kovaná, ale jenom dostáváme se do kontaktu s různýma technikama, napadá mě v první řadě kineziologie, která vlastně je schopná jakoby v tom těle si přečíst, co se vlastně dělo před narozením toho miminka, co se dělo v té době porodu, v té první, druhé, třetí porodní fázi. A velice často se ukazuje, já teda, co jsem s tou metodou trošičku přišla do kontaktu, tak velice často se ukazuje, že právě v těchto momentech vyskakují situace, které to děťátko ovlivnily. A astrologicky je to podchycený právě tou filozofií těch primárních direkcí, protože ty osy se tam nějakým způsobem dotýkaly planet v tom horoskopu, ty osy tam působily nějaký vazby, které nás ovlivňovaly, ať už v tom dobrým, nebo v tom složitým. A my si to neseme potom celý život. Zejména bohužel to složitý cítíme. No, to se trošku jakoby dostávám dopředu k tomu, já mám pro vás dneska nachystanou dost příkladů. A když jsem je chystala, tak jsem si říkala, teď já vám ukazuju hlavně ty složitý, jako nevím, jestli je to ono, jestli to je to košer, co nás zajímá. Samozřejmě jsou tam i ty pozitivní a dost jsem se snažila, abych je tam pak i našla. Ale ono už jenom z té filozofie toho, jak je astrologie, nebo spíš ten náš vesmír, jak je koncipovaný, tak ono to z toho vyplývá, že těch napěťových vazeb je víc. Když si to vezmete, máme jenom tři dobrodějné planety. Slunce, Venuše, Jupiter. Máme tři planety, kterým se říká škůdci, což je Mars, Saturn a Uran. Ale Já nemám pocit, že Pluto nebo Neptun jsou neutrální planety. Já mám pocit, že jsou jakoby podezřele v té rovině těch problematizujících vlivů, čili už jenom tohle toto dělá trochu komplikace. Jak je to s aspektama? Máme sextil a trigon, které jsou jednoznačně pozitivní, a pak máme kvadrát a opozici, které jsou jednoznačně problematizující, a pak máme konjunkci, která by měla být půl na půl, aby to bylo vyrovnané, ale ono není. Jakmile se vám dotknou dobrodějové, tak to je, je to fajn, ale když se vám dotkne škůdce se škůdcem, tak ani náhodou, a když se vám dotkne škůdce s dobrodějem, tak zase jakoby vítězí ta strana těch problémů, těch zádrhelů, který nám to do života nese. O paralelách ani nemluvě. Já vždycky, když doplňuju paralely do prognóz, tak jako si říkám hrdě, když já tu modrou tušku, kterou píšu, jakoby pozor, pozor, tak ji skoro neodkládám z ruky, jo? Když jako v těch paralelách najít něco pozitivního je složitý. Zejména, když jakoby sledujeme paralely od Jupitera dál, no tak paralela Saturna nebude nikdy jako úžasná a paralela Jupitera jenom občas. No, co s tím naděláme? Nic, prostě dobře. Čili když bych to teda uzavřela, tuhletu odbočku, tak řeknu, ano, i astrologie mluví o tom, že tady na Zemi nejsme proto většinou, aby jsme si užívali, ale jsme tady proto, aby jsme něco prožili, aby jsme se z toho dokázali poučit a aby jsme se vyvíjeli, abychom rostli a zráli a moudřeli. Ale tohle už je daný v době před naším narozením a po našem narození. To, kdy se to bude dít, to už je tam jakoby pro nás zakódováno. Můžeme dál jako. K té teorii pohyb, který ta osa vykoná za 4 časové minuty v průběhu toho dne narození, odpovídá jednomu roku života. Hodně jsem o tom přemýšlela, protože u média celý tam je to jasný. Tam ten pohyb je pravidelný, ale ascendent, to samozřejmě víte, že ascendent se pohybuje nerovnoměrně. Vystupuje nad obzor některý znamení rychleji, některý pomaleji. Když bychom teda jako o tom chtěli teoreticky mudrovat, tak si představíme, že médium celý je ten bod, který kulminuje, ascendent je ten bod, který vychází nad obzor, a kdybychom žili na rovníku, tak budou v pravém úhlu, že jo? Prostě přímo na východě to vychází, přímo nad náma nám to kulminuje, přímo na západě to zapadá, tam je to prostě po 90 stupních, tam v tom není žádná zábava. To je téměř nuda. Zatímco u nás na východě, co kde vychází? Když máme zimní měsíce, tak slunce vychází na jeho východě a než se dostane nahoru nad obzor, no tak jako mu to trvá dlouho, trvá mu to půl dne, ale vlastně ten úsek je velice krátký, že jo? A zase naopak v létě vychází sluníčko na severovýchodě a ten úsek k tomu jižnímu, k té jižní pozici je velmi dlouhý. Čili tady vidíte, že jakoby ta rovnoměrnost toho, jak se ty znamení v našich zeměpisných šířkách vyhoupávají nad obzor, je nestejná. Což samozřejmě ve finále dělá to, že úhel mezi ascendentem a médium celý se u nás pohybuje od 60 do 120 stupňů. A když to domyslíme, tak se dostaneme k úvaze, že při těch 90 stupních jakákoliv planeta na ose vždycky dělá na tu druhou osu problém. I když tam budete mít Jupiter na ascendentu, tak vám udělá to, že se vám v osobním životě bude dařit, ale v profesi anebo v rodině si napácháte nějaký průšvihy, protože něco přepísknete, nedomyslíte, zvoráte, jednoduše řečeno. Teda zvoráme, abych jako neměla tendenci, nebo abyste neměli pocit, že mám tendenci se z toho vymaňovat všichni. Zatímco v těch našich zeměpisných šířkách samozřejmě jsou lidi, kteří mají ten pravý úhel mezi osama, to jsou ti, kteří mají ascendent někde na začátku berana nebo na začátku vah, ale pak jsou ti, kteří mají úhel buď těch 60 anebo 120. A pro nás, kteří to takhle máme, je to do života určitá výhoda, protože když se nám dostane planeta na ascendent, tak ovlivňuje ascendent, ale zároveň harmonicky ovlivňuje médium celý. To znamená, Když se nám tam dostane Jupiter, no tak je to paráda. To se nám děje teďka víceméně, takže Jupiter na ascendentu výborně ovlivňuje osobní život a do profese a do rodiny udělá to, že říkáme jo, a takhle, a proč by to nemohlo být furt. No, ale když se nám tam dostane třeba Saturn, tak si v tom osobním životě říkáme jo, wise, jo, wise. Ale má to na nás ten dopad, že my nějakým způsobem dokážeme zabrat a ty problémy v tom osobním nebo partnerském životě, což jsou spojené nádoby, dokážeme přetavit do nějaké pomoci pro profesi a pro rodinu. Jo? Čili tohle je dobré si uvědomit, že vlastně my žijeme v oblasti, která má výrazně víc výhod oproti třeba té rovníkové, kde jako tahle fáze vůbec nemůže nastat. Ale to jsem zase trošičku odběhla, nicméně ono tohle spolu souvisí. Čili ascendent má nerovnoměrnou rychlost výstupu, médium celý se pohybuje pravidelně, pořád stejně rychle. A tam opravdu to je železná pravidelnost. 4 minuty odpovídají jednomu stupni a to odpovídá jednomu roku v rámci událostí v životě člověka. Teda musíme to upřesnit, používáme Najbudův klíč, který říká, že ne jeden stupeň je jeden rok, ale 59 minut a 8 vteřin odpovídá jednomu roku života. U ascendentu taky platí, že 4 minuty je jeden rok v životě. 4 minuty rozdílu v čase narození se potom promítnou do jednoho roku rozdílu v životních událostech. Ale za tuhle dobu se ten ascendent může u těch znamení s rychlým výstupem urazit větší vzdálenost a spustit mnohem víc událostí, to znamená, ten člověk je v tu dobu jakoby víc aktivovaný, víc má impulzu k tomu, aby se sebou něco dělal, aby se ten život někam posouval. A těch událostí se prostě u něho děje hodně. A nebo naopak, u těch znamení s tím pomalejším výstupem je tam taková ta opatrnost, ta pomalost těch motivačních záležitostí. Takže můžeme dál. Typ události, který naznačuje primární direkce, ten souvisí s tím, jaký typ planety ta osa jakoby spojí se s ním. Protože to nevím, jestli jsem řekla, to, co vlastně my hledáme v tom průběhu času před a po našem narození, jsou ty momenty, kdy osa se spojí přesným aspektem s nějakou planetou. Buď na něj přímo dojde, na tu planetu, to znamená vytvoří s ní konjunkci, nebo s ní uzavře aspekt sextil, kvadrát, trigon, opozici. A záleží na tom, která planeta je tou osou dotčená. Jestliže se spojí s dobrodějnou planetou, máme tendenci prožívat pomocný, harmonický, krásný události. Zejména pokud je to sextil, trigon nebo konjunkce s tou dobrodějnou planetou. Tam se potom dějou věci typu zamilování, narození dětí, pořízení domova, pro někoho založení firmy nebo úspěch v podnikání, takový to vyniknutí, to jsou věci, které naznačují sextily, trigony a konjunkce osy s dobrodějem v rámci primárních direkcí. Pokud budeme mít sextil a trigon se škůdcem, pak se vůbec nemusíme obávat. Jak říkal už Morinus v té své knize Astrologia Gallica, na kterou se nesmírně těším, že opravdu se třeba dožiju toho, že někdy vyjde v češtině.
Přeložená, jsou jen poslední zprávu, a jenom se už nějak chystá.
My jsme se viděli s panem inženýrem Bohuslavem na Těrlicku, teďka, kdy to bylo začátkem listopadu, tak jsme tam měli přednášku oba dva, tak jsme chvilku povídali, ale na tohle jsem se ho zapomněla zeptat, takže nemám čerstvé informace.
Jenom vím, že rok starou.
No, vím, že o tom mluvil, že přeložený to je, ale kdy to fyzicky bude, třeba to dostanu 50. jo. Takže už ten Morinus říkal, že lepší, výrazně lepší je dobroděj, nebo dobrý aspekt se škůdcem, než špatný aspekt s dobrodějem. A v těch primárních direkcích se to nesmírně potvrzuje, protože když budete mít sextil a trigon třeba se Saturnem, určitě vám neublíží, určitě vám pomůže, dávám sklidnění, dávám práci, dávám jakoby usazení událostí, odpracování si něčeho a přinese to výsledky, ale zejména se to bude týkat oblastí, kterým ta planeta vládne. To znamená, když v mém případě Saturn by byl nebo je vládcem sedmého domu, tak harmonický saturnský aspekty se často týkají partnerství. Tak, často odpracované. To znamená, něco tam člověk musí odmakat a potom z té vložené práce přijdou výsledky. Můžeme dál. Když ale budeme mít kvadráty a opozice, budou dělat problémy. Když budeme mít kvadráty na slunce, anebo na škůdce a u těch i konjunkce, jsou to velmi těžké životní situace. Proč slunce? Slunce je totiž základ naší osobnosti. Je to naše síla, je to ten základ našeho bytí. A proto, když se ho něco dotkne opozicí nebo kvadrátem, zacloumá to s náma, vyhodí nás to z té vnitřní stability, bývají to věci, které někdy můžou proběhnout jakoby volněji, ale hodně často jsem viděla velice těžký situace životní za kvadrátu nebo opozice na slunce. Čili tady bych je určitě nepodcenila. Velice těžký. A samozřejmě konjunkce, kvadráty, opozice na škůdce jsou hodně složitý. Kvadráty opozice dobrodějů, Jupiter, Venuše nebo neutrální Luna s Merkurem budou dělat zklamání, budou dělat ztrátu nějakých iluzí. Kvadrát na Venuši, opozice na Venuši bude dělat třeba rozchod vztahovej, ale ne takovej, který nás hodí do nějakých depresí nebo něčeho takového. Tak jo, tak je mi smutno, tak jsme se rozešli. Ale nic se neděje, že by se boural svět. Zase se to často vztahuje k domům tady. Zásadní význam má radix, to znamená základní horoskop člověka, protože vždycky i v těch primárních direkcích planeta v sobě nese význam toho domu, kterému vládne. Ukážu vám tam, někdy jsou ty významy velmi překvapivý. To je jeden opravdu, tam jsem zírala, tam mi spadla čelist, ale tam mi to fakt došlo, jak to funguje. Jo? U skvělých tranzitů, respektive u skvělých primárních direkcí. Dostanu se k tomu, abych to předběhla. Můžeme dál. Když bych prošla velmi stručně význam planet v primárních direkcích, jakoby v závorce teď pořád platí i s ohledem na domy, ale jakoby význam té planety samotné. Luna, samozřejmě domov, mateřství, rodina, prožívání, pocity, emoce, vnímání. Samozřejmě vztahově se potom projevuje, má vztah k mamince, má vztah k ženám obecně okolo nás. A to slunce, jak už jsem říkala, základ bytosti. Je to naše síla, naše osobnost. To, co my jsme, to, co v nás žije, to, co nás oživuje. A když tohle dostane ťavku, tak to s náma zacvičí velmi silně. Merkur se týká myšlení a komunikace a u něho hodně fungují ty domy. U Venuše samozřejmě láska, pomoc, radost. V těch napěťových aspektech dělá rozchody nebo dělá zklamání, dělá pocity samoty, pocity nenaplněnosti. A nebo třeba ano, může vám i Venuše jako dobroděj, vám může signifikovat třeba úmrtí babičky například. Ale bude to v případě, kdy Venuše bude navázená buď na vládnutí osmému domu nebo vládcovství čtvrtého domu, a bude to v tom případě to, že nám umře někdo, koho máme rádi. my přijdeme o lásku. Ale není to takový ten ostrý šok, jako když tam přijde Uran nebo Pluto. Prostě babička je stará a člověk někde v sobě ví, že jednou ten moment přijde. Tak se to může stát například za aspektu venušinského špatného. Jo? Ale nemám tendenci ty venušinský nebo jupiterský sluneční, no slunce ne, ale Venuše, Jupiter, nemám tendenci nějak dramatizovat.
Já mám z Venuše narození dítěte sama o sobě, nebo sourozence, prostě nějaká jakoby radostná...
No, ale to je harmonicky, že?
Harmonicky.
Ale když je disharmonicky, tak tím může v některých situacích udělat i třeba to úmrtí, ale právě takovýhle...
Skrze vládcovství.
Skrze vládcovství a to, že člověk jakoby přirozeně, nebo bere, že je to součást života. Že jako dobře, vždycky je smrt součást života, ale když ti umře někdo hodně blízký, když ti umře děcko nebo mladý člověk...
Odejde ti ze života radost. Jo,
jo, ale víš co?
Víš, jak jsem to myslel?
Rozumím ti.
Jo, když je radost, když dobrý aspekt přichází, nedobrý aspekt.
Dostávám se do citlivého tématu. Když zemřel manžel, odešla mi ze života radost, ale bylo to výrazně tvrdší,
jasně,
než primární direkce s disharmonickou nebo disharmonicky vůči Venuši.
Jasně.
Tam to šlo mnohem hloubš. Tady je to o tom, ano, stará babička. Měla jsem jí moc ráda, v dětství pro mě hodně udělala, měli jsme k sobě velmi blízko. Byl to člověk, který mě měl bezpodmínečně rád. A tohle odešlo. Ale prostě byla stará a já se s tím musím srovnat. Zatímco zásah, když se stane, nevím bože, že vám zemře dítě nebo partner, tak to je hlubší. Bývají silnější, tvrdší záležitosti. U Marze práce, energie, síla, mužská energie, disharmonicky souvisí s konfliktama, s úrazama, se vším, co je rychlý. Ale v harmonických aspektech vám udělá, prostě má to drive, má to šťávu, věci se hejbou, vy máte spoustu síly na to, abyste něco udělali, prostě odpracovat a vás to baví, jo? Vám to jde, to je, harmonicky může taky dobře pomoct. Jupiter samozřejmě velké dobro, nejsilnější pozitivní planeta, jakoby spolu se Sluncem, nebo někdy i nad ním. Čili v těch primárních direkcích jupiterský harmonický aspekty jsou super. Pomoc, dělají vztahy, dělají naplněnost, dělají pracovní úspěchy, dělají takový to vyniknutí, takový to, že vás ten osud takhle vytáhne a takhle vás postaví a řekne, tady je tvoje místo. Tak tohle umí. Když ho budeme mít disharmonicky, bude tam zklamání, bude tam přecenění svých schopností, bude tam ztráta ideálů. Taky se tady s tím setkáme v těch příkladech, ale já si pořád pamatuju na člověka, kterýmu jsem dělala horoskop, kterýmu jsem rektifikovala horoskop a já jsem ho i našla, toho pána, jakoby ty jeho data. Ale nebyla jsem si jistá, který z těch období to bylo, tak jsem ho tam nedávala jako příklad, ale pamatuju si, že on měl Slunce je po vládce druhého domu a Jupiter ve druhém domě a byla mezi nimi harmonická vazba. Takže byste nepředpokládali, že za disharmonického aspektu Jupitera dojde k nějaký velký tragédii. Ale my jsme tak jakoby se snažili vyladit ten čas narození a já už jsem si myslela, že už ten čas mám, ale já se vždycky ověřuju ještě jakoby další události, jestli tam pasujou. A tam byl nějaký kvadrát, nebo opozice, nebo antiparalela Jupiter. A já mu říkám, víte, tady mi připadá, že vy jste měl nějaký období, kdy jste přišel o důvěru, přišel o ideály, kdy prostě tam bylo něco, nějaký zklamání a mohlo se to týkat peněz. A on furt, ne, nic si nepamatuju, tam nic nebylo, ale chvíli, když jsem řekla, mohlo se to týkat peněz, tak stuhnul. Říká, jak to můžete vědět? A vylezlo z něho, že v tu dobu prodával, a teď já nevím, stodolu, barák, něco, nějakou nemovitost, protože se potřeboval vypořádat s bývalou ženou, se kterou se krátce předtím rozvedl, a nechal si doma tenkrát asi 20-30 tisíc na zaplacení daní. A někdo mu ty peníze ukradl. A bylo to doma, a byl to někdo z rodiny. Nebyla to světoborná částka, ale nejhorší na tom bylo to zklamání. A tohle udělal ten Jupiter. Ztráta důvěry, ztráta iluzí, ztráta ideálu. To bylo úplně... Já jsem fakt jsem říkala, hrdek, kdybych měla kontakt na toho chlapa, já mu snad zavolám, kdy to bylo, kdy se to rozváděl. Protože opravdu to je hodně, hodně výmluvný. Můžeme dál. Saturn samozřejmě, když bude harmonicky, udělá práci, udělá trpělivost, udělá vyzrálost, udělá sklidnění, udělá zralost. Saturnský téma je zralost. Ale když bude disharmonicky, může naznačovat nemoc, může naznačovat úraz, příliš mnoho práce, takový tý, ze který jsme pak jako vyčerpaný až na dřeň, anebo může dát i úmrtí někoho blízkého, případně souvisí s významem domů. Uran, ostrý věci, rychlý věci, prudký věci, úrazy, havárie, konflikty, střety, rychlý události, může dělat úmrtí. Je to jedna z planet, která může naznačovat úmrtí ve vašem okolí, teď nemyslím vaše, no, ale jakoby někoho z okolí. Harmonicky znamená svobodu a nezávislost. Ale třeba, když budete mít ascendent ve vodnáři a Uran bude vládcem ascendentu, tak harmonická vazba mezi osou a Uranem v těch primárních direkcích bude znamenat období, kdy člověk najde sám sebe. Kdy prostě si je vědomý svý síly, dopřeje si tu svobodu, dopřeje si nezávislost, tam bývají hodně silné záležitosti. Neptun. Tady se už dostáváme samozřejmě neptunské téma, nikdo neví, co se děje, mlha, nejasnost. Může souviset s podvodama v disharmonických záležitostech. Dělá vážný a těžko řešitelný nemoci. Uvidíte ho na příkladu mýho horoskopu v době, kdy on onemocněl manžel. Tam to bylo naprosto přesně, tam se diagnóza zjistila 21. dubna a 26. dubna já jsem měla paralela, antiparalela Neptun. Takový něco kvadrát, Neptun, nevím prostě. Čili blbě řešitelný nemoci, není do toho vidět, jakoby blbě se to diagnostikuje a blbě se z toho dostává ven. Může dělat manipulaci, ale může třeba taky dělat pomluvu Neptun. Když bude harmonicky, nedá se na to úplně spolíhat, viz klasik astrologický Jan Keffer transitum Neptuna neradno věřiti. Ano. Nicméně, na co funguje poměrně dobře, a zase si to jakoby opakovaně ověřuju, funguje v duchovních disciplínách. Jak říká Eva, místo ezoterie používá duchovědný záležitosti duchověda, tak v duchovědných disciplínách Neptun funguje v harmonických okolnostech, souvislostech velice hezky. Dává intuici, dává ten dar jakoby na cítění se. Bylo mimochodem zajímavé, ale to teď mluvím o transitním Neptunu. Tomda měl horoskop ve tvaru, pamatuješ si, lunárního vědra a říkal, když mu přicházel Neptun na Lunu, tak byl hrozně zvědavý, co se bude dít. A už se tak jako připravoval. To budou prostě takový ty vesmírné cesty mimo tělo a tyhle ty typy zážitků a intuice a tak. A říká, neuhodli byste, co se stalo, jemu se neuvěřitelně zjemnil čich a on normálně, když cítil jídlo, tak věděl, co v tom je a věděl, jestli to je nebo není dobrý, jo, prostě jako velice zvláštně. Nedá se na to spolíhat, Neptun vás prostě vždycky může vypéct. To, co vás nevypeče, je Pluto. Bohužel tam jako končí legrace, protože Pluto dělá velmi vážné nemoci, často souvisí s úmrtím a v okolích. Často dělá takový ty velice tíživý, depresivní stavy, prostě takový to, kde na vás ten osud spadne jak šutr a vy nemůžete nic a skoro už ani třepat ručičkama, nožičkama pod tím kamenem, jako bývá to velmi náročný osudový vlivy, vnější okolnosti. V té harmonické podobě je to zvláštní, duchovní vlivy, spirituální záležitosti, ale já jsem si kolikrát už připadala jako cvok. Ale mám kolem sebe dost lidí, kterým třeba mi naskakuje husí kůže, když o tom mluvím, protože tohle opravdu není jakoby snadný téma. Mám kolem sebe dost lidí, kterým třeba v útlém dětství zemřel někdo z rodičů. A když jsem rektifikovala horoskopy, tak jsem se opakovaně, neříkám, že vždycky, ale opakovaně jsem se setkala s tím, že v tu dobu, kdy ten rodič zemřel, nebo někdo takhle nejbližší zemřel, tak v primárních direkcích nastoupil Pluto sextilem. A já si nemůžu pomoct, ale já mám prostě pocit, že on mluví o té ochraně od někud zvnějšku, kterou ten člověk tím získal. Jo, je to, možná se mýlím, netvrdím, že to tak je, neberte to jako brnou minci, ale určitě stojí za to si tohohle toho všímat, protože ten princip té ochrany od někud z hůry se tady zdá s ním být spojený. S Neptunem taky, ale ten plutonský je takový jakoby trvalejší. Jo, ten Neptun vám dá spíš tu, když vám někdo našeptává, když vám ukazuje, podívej, tamhle to je krásný, všimni si toho. Ale ten Neptun, to jsou ty ochranný, Pluto, to jsou ty ochranný křídla, které vás prostě nenechají spadnout. Je to zajímavé. Uzly. V uzly v primárních direkcích fungují v harmonickém způsobu formou příležitostí, setkání, kontaktů, možností. Rozšíří se vám okruh známých, když budete mít sextil na uzel. Přijdou vám do života lidi, kteří vám třeba budou dělat učitele, nebo kteří v tom dalším průběhu života vám mají hodně co dát, budou pro vás jakoby hodně významní. Nejsou to lidi, kteří by měli vliv na váš osobní život, jako partneři nebo takhle, ale spíš formou vídat se s někým a učit se od něj, přijímat jeho moudrost, přijímat jeho, ale i třeba okruh známých, který vás potom může někam posunout. Jo? Tak takhle fungují uzly. V disharmonických aspektech fungují na rozchody. Já si pamatuju horoskop chlapíka, který se rozcházel s manželkou a vypadalo to na rozchod a pak se teda usnesli, že ještě to zkusej, ale tu dobu, kdy už jakoby se k tomu rozchodu schylovalo, tam byl snad kvadrát nebo opozice uzel. Ale pak se to nekonalo. Jo, a když tam jsou, když tam je ten rozchod jakoby skutečný, tak to bývá často s někým právě z toho okruhu vašich známých, vašich přátel. I může být třeba úmrtí nějakého kamaráda. Jo, prostě něco se stane, že vám ten člověk odejde ze života. Buď formou konfliktu, anebo formou úmrtí nebo jinou. Můžeme dál. Nebo třeba se odstěhujete, odejdete z práce, kde byl dobrý kolektiv a pak to
přestávku.
Budeme přestávku? Tak jo, dáme pauzu.
10 minut.